Před kázáním budeme číst z první knihy Samuelovi, 7. kapitoly, 2. až 17. verš. 1. Samuelova, 7, 2 až 17. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjatyjarímu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Samuel vyzval celý izraelský dům. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Aštarty a sloužili jenom Hospodinu. Samuel vyhlásil, shromážděte celý Izrael do Mispy a já se budu za vás modlit k Hospodinu. Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Také se onoho dne postili a říkali tam. Zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil Izraelce v Mispě. Když se Pelištejci doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mispy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Izraelci to uslyšeli a báli se Pelištejců. Naléhali na Samuela, nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců. Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu v zápalnou oběť, celopal, a úpěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl. Když Samuel obětoval zápalnou oběť, Pelištejci vyrazili k bitvě s Izraelci. Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Izraelští mužové vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až po Bét Kar. I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben Ezer, to je kámen pomoci, a prohlásil, až potud nám Hospodin pomáhal. Pelištejci byli pokořeni a nadále už nepronikali na izraelské území. Hospodinova ruka na Pelištejce doléhala po všechny Samuelovy dny. Města, která Pelištejci Izraeli odňali, od Ekrónu až po Gat, připadla zase Izraeli, a Izrael vysvobodil z rukou Pelištejců i jejich pomezí. Mezi Izraelem a Emorejci zavládl pokoj. Samuel byl soudcem Izraele po celý svůj život. Rok co rok se vydával na obchůzku do Bételu, do Gilgálu a do Mispy a na všech těchto místech soudil Izraele. Pak se vracel do Rámy, neboť tam byl jeho dům a tam soudil Izraele. Tam také vybudoval Hospodinu oltář.
Dnešní text je vlastně takový nepřekvapivý oddíl. Je to příběh, jehož schéma se v Bibli často opakuje, pořád dokola. Izraelský národ je Bohu nevěrný a díky tomu prožívá těžké a špatné období, zlé časy. Pak dojde k pokání, k obnově vztahu s Bohem, následuje vítězství, změna a přicházejí dobré a pokojné požehnané roky. A tak je to pořád dokola. Mění se lidé, mění se hlavní postavy, mění se místa, ale to schéma zůstává pořád stejné, protože i Bůh je pořád stejný. A ten příběh si nepřipomínáme proto, abychom se pohoršovali nad Izraelem, ale proto, abychom přemýšleli nad sebou, nad naší současnou situací, nad naším životem, nad naším sborem, naší církví, naším národem. Jaké časy prožíváme? Je to zlé, těžké, a špatné období? Nebo jsou to dobré, pokojné a požehnané roky? A ta odpověď může být pro každého jiná. Nedává moc smysl se rozhlížet a koukat okolo sebe na druhé lidi. Dívejme se sami na sebe. Ten oddíl, který jsme si tu četli, není ve vzduchoprázdnu, ale předchází tomu situace, kdy archa úmluvy bojuje s Pelištejci. Vede takovou soukromou válku. Je to skoro až bizarní příběh. Sedmiměsíční boj archy úmluvy s Pelištejci. Pokud to dobře neznáte, přečtěte si to. Stojí to za to si to připomenout. Ale ani válka archy úmluvy s Pelištejci nespadla z nebe. Jí něco předcházelo. Nedávno tu měl kázání David Javornický o té době temna, kdy si synové Eliho zprivatizovali náboženství, církev, národ, ovládli bohoslužby, oběti, zavedli si nová pravidla, podle kterých pak všechno fungovalo, okrádali a zneužívali lidi i Pána Boha. Bylo nemožné se jich zbavit, jejich otec to přehlížel, toleroval a vlastně z toho i těžil. Bezvýchodná situace, když se do čela národa po církve dostane zlo. A pak došlo k bitvě s Pelištejci, kde byli Izraelité poraženi. A tak se rozhodli přizvat do odvety Pána Boha. A udělali to způsobem, který jim asi přišel fajn, ale svědčil spíš o tom, jak vzdálené bylo jejich chápání Boha od toho, jaký Bůh skutečně je. Ukázalo se, jak hluboce poznamenalo to, co dělali kněží v době Eliho, celý izraelský národ. Z živého Boha si udělali bůžka, předmět, věc, která jim měla připomínat živého Boha, si zaměnili za Boha samotného a vzali si ho na pomoc do odvety. Vzali si na pomoc archu úmluvy. Archa úmluvy byla truhla, která obsahovala nejcennější předměty židovského náboženství, ale Bůh to samozřejmě ani zdaleka nebyl. A ten příběh tak barvitě ukazuje, jak je vlastně snadné udělat z víry v živého Boha pohanství a že i ty nejcennější věci se mohou stát modloslužbou. Eliho synové Ofni a Fínes přinesli truhlu na pomoc bojujícím. Ti nadšeně přivítali a utrpěli zdrcující porážku. Eliho synové byli zabiti, umírá později i Eli a archa úmluvy je odvlečena do zajetí. Dochází k potupení, které si Izraelci nedovedli ani představit. Jakoby se tu izraelský národ dotýkal úplného dna špatných časů. Možná nám ta záměna archy úmluvy za Boha přijde bizarní a vzdálená. Ale lidé i dnes mají všelijaké představy o Pánu Bohu. Pamatuju si jednoho bratra z naší církve, kdy si stavěl dům, jak se to dělalo tehdy své pomocí, aby si zajistil Boží požehnání, vložil do základů Bibli, aby dům stál na Božím slovu, tak tomu věřil. Myslím, že to úplně nevyšlo, co si pamatuju, tak dům nebyl dostavěný nikdy, když tam už řadu let bydleli. Doma asi nikdo archu úmluvy nemáme, ale můžeme mít věci, rituály, které souvisí s vírou a může dojít k záměně. Může to být Bible, návštěva bohoslužby, účast na skupince, hlasitá modlitba, procítěné chvály. Izraelci tedy přišli o truhlu, což bylo ponížení, ale vlastně netušíme, co dělali, jak to prožívali. Izraelci najednou zmizeli z vyprávění a jakoby se děj přenesl do soukromé války archy úmluvy s Pelištejci. A můžeme několik kapitol Bible sledovat, jak si archa úmluvy v této bitvě počíná. A z Izraelců se najednou stali pouzí posluchači tohoto příběhu. Z hlavních aktérů jsou ti, ke kterým se dostávají vyprávěné historky o tom, jak si archa úmluvy v těchto bojích vede. A tak se dozvídají, jak pelištejský bůh Dágon padá před truhlou opakovaně na zem, až si ulomí ruce i hlavu. A jaká onemocnění postihují města a místa, kde by chtěli archu schovat nebo umístit. Sledují vítězné tažení archy mezi Pelištejci, kteří pak pošlou zpátky do Izraele s omluvami a dary, jenom abych se jí zbavili. Po 7 měsících se tak archa vrací domů. A vidíme tu zajímavý kontrast. Izraelci s archou jsou na hlavu poraženi a archa sama bez Izraelců vítězí. A ještě si veze válečnou kořist. Museli ten kontrast vidět. Museli vidět ten vzkaz od Boha. Když nejsou k dispozici lidé, Bůh si může použít i věci. Archa se tedy vrátila do Izraele, Pelištejci byli poníženi, Dagon měl uraženou hlavu a všichni cítili, že teď je ta chvíle. Teď je ten čas, kdyby se to mohlo překlopit do dobrých časů, do dobrých let. Eli a jeho synové jsou po smrti, mladý a talentovaný, neskažený Samuel by se mohl postavit do čela, a věci by se mohly pohnout dobrým směrem. Kdyby pisatel příběhu využil tyto pozitivní momenty k tomu, aby nastalo lepší období, nové časy. A známe to z pohádek. Drak má setnutou hlavu, zlí rádcové odhalení, král prozřel, vezmou se ti dva praví a pak šťastně až do smrti. Ale tady se stalo něco jiného, respektive tady se vlastně nestalo vůbec nic. Čteme to ve 2. verši. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjat Jerímu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. 20 let se nic nestalo. 20 let je půlka jedné generace. Předtím sledujeme několikaměsíční boj archy s Pelištejci v několika kapitolách a tady se nám 20 let národa vleze do půlky verše. 20 let se nestalo nic, co by stálo za zmínku. Veškeré nadšení vyprchalo a život se tak nějak vrátil do starých kolejí. Pelištejci se vzpamatovali a dál vládli nad Izraelem. První slovo, které mě u toho napadlo, bylo, že nastalo jakési bezčasí. Věci se neposunovaly dopředu. Nesměřovaly od něčeho někam. Asi se nějak žilo. Lidé sklízeli úrodu, ženili se, vdávali, rodili se děti. Děti vyrůstaly, umíralo se. Samuel kázal. Ale nebyly to dobré časy. Možná si vzpomeneme na putování Izraelců po poušti. Cesta, která se dala zvládnout za pár měsíců, se protáhla na 40 let. Proč ty věci nejdou rychleji? Musela se obměnit generace lidí, byli tak zkažení, že to s nimi dál nešlo. Jsme netrpěliví. Chtěli bychom ty kroky vidět rychleji za sebou, ale tady ten příběh brzdí. Neříká proč a nevysvětluje. Prostě Někdy ta náprava trvá dlouho. Lidem to trvá dlouho. Je to zhruba 35 let, co padl komunismus v naší zemi a zdá se mi, že je pořád nějak zažraný v našich životech. A netýká se to jen naší země. Podobná situace je i v ostatních postkomunistických zemích. Ta společnost je prostě i 35 let po pádu komunismu jiná než země na západ od nás. Chtěli bychom být na tom stejně jako oni, ale nejsme tam. A dneska si vůbec neumím představit, kdy a jestli tam vůbec budeme. Jako by se to zlo zažralo do našich životů a nejde ven. A tak si z toho odnesme to, že náprava pokažených věcí trvá dlouho a náprava pokažených lidí ještě déle. A pak se tu stalo něco zvláštního. Izrael se začal proměňovat. Čteme tam, tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Nevíme, odkud se ta touha vzala, kdo s ní přišel jako první. Samuel určitě něco takového kázal, ale nic se tehdy nedělo. A za 20 let asi taky ztratil naději, že se něco změní. Je to popsáno, jako kdyby ta touha přišla ze spoda, jako nějaké pohnutí národem, bez vnějších podnětů, bez mimořádných událostí. Neproběhla žádná konference, žádné otevřené nebe. Jako by to přišlo pozvolna, že si toho vypravěč ani nevšimnul. Jako kdyby si najednou po 20 letech uvědomili, to ale není ten pravý život, ve které bychom měli být. To, co žijeme, to není ten pravý život. To naše současné náboženství, to není ten vztah s živým Bohem, který vyvedl náš národ z Egypta. To je jen takové stínování, předstírání náboženství. To naše soužití s Pelištejci, to není svoboda. A zase, nepřipomínáme si ten oddíl, abychom nějak hodnotili Izraelce. Myslíme na naše životy. Jak bychom pojmenovali náš vztah s Bohem? Jsou to pokojné a dobré časy? Nebo je to nějaké bezčasí, které tak divně plyne, neplyne, nesměřuje od nikud nikam? Lidé se svou touhou po opravdovém životě s Hospodinem obrátili na Samuele. Byl tam celou dobu, ale najednou ho opravdu potřebují. Samueli, co máme dělat? Pomoz nám. A Samuel reaguje pragmaticky. Ví, že je to jen začátek. První krok. Chcete opravdovou svobodu? Chcete opravdový život s Bohem? Tak odstraňte ze svého středu cizí bohy, Bály a Aštary a služte jen Hospodinu. Přistoupí Izrael na tento návrh? Hospodin tu míří na bolavé místo svého lidu. Ten lid byl Bohem vyvolen z ostatních národů a přitom stále propadal nevěře a flirtu s cizími božstvy a potácivě kulhal na obě strany. Jsou zde jmenována nejvyhledávanější božstva té doby, Bálové a Aštarty. Božstva života, plodnosti, moci a síly. Ženské i mužské. Božstva národů, které měly mocnou převahu nad Izraelem. Sebere Izrael tolik síly, aby si vydobil prostor svobody a vrátil se zpět k Hospodinu? Vsadili byste si na to po 20 letech bezčasí? Sílu k zachování věrnosti boží lid nikdy neměl. cizí bohové jsou silnější než lidé. Ale právě tady se odehrál kolmo z nebe, proti všemu očekávání, ten jedinečný div. Větší než následné vítězství nad Pelištejci. Stalo se to, na co bychom si stěží vsadili. Izraelci odstranili Bály a Aštary a sloužili jenom Hospodinu. Je tu použit obrat, který tu není náhodou, ale má svůj význam. Samuel jim říká, odstraňte ty bohy ze svého středu. Máte je uprostřed. Možná měli pocit, že mají Hospodina uprostřed a ti ostatní bohové jsou jenom na okraji, jen vyplňují nějaké prázdné místo, nějakou mezeru, jako nějaký doplněk. Ale Samuel to vidí jinak, daleko ostřejí. Vidí je uprostřed. A vidí, jak se kolem nich točí jejich život. A stejná otázka na nás. Co je uprostřed našich životů? Vidíme to zřetelně? A jsme si jisti? Kolem čeho se točí naše myšlenky, naše životy? Co nám bere nejvíc času? Co je uprostřed? To je klíčová otázka toho oddílu. Samuel je najednou v čele národa. Z potulného kazatele, proroka, se stává soudce, prostředník mezi národem a Bohem. Svolává národ do mispy a organizuje takovou zvláštní bohoslužbu. Je se tam něco, o čem nikde jinde v Bibli nečteme. Nic takového se neopakuje. Lidé společně vyznávají své viny a hříchy. Většina z nich už nezažila Eliho a jeho syny, anebo byli malými dětmi. Ale přesto potřebují hluboké pokání. A na znamení toho čerpají vodu a rozlévají ji po zemi. To je něco nového, co se nebude opakovat. A můžeme v tom vidět určitý symbol odevzdanosti. Úplné a naprosté odevzdanosti. Jako se voda rozlévá po zemi, tak se oni rozprostírají a tečou před Hospodinem. Tak jako ta voda nejde zachránit, vpije se, je vypuštěna, ztrácejí nad ní kontrolu, tak se odevzdávají Hospodinu. A uprostřed těchto bohoslužeb se chystají napadnout Pelištejci. 20 let jim dali takž pokoj, protože věděli, že jim stačí, když jsou pod kontrolou Bálu a Aštary. Ale teď to začínalo být nebezpečné pro Pelištejce. Izraelci dostali strach, ale už nevolají na pomoc archu úmluvy, už volají přímo k Bohu. A Bůh porazil Pelištejce hlasem. A Izraelci je jen dobíjejí a pronásledují. A dokonce osvobozují kdysi obsazená území. A na znamení tohoto obratu Samuel vztyčil pomník a pojmenoval jej Eben Ezer, kámen pomoci. A připojil k tomu výklad. Až dosud nám pomáhal Hospodin. Nepřehledněme tu, čemu říká Bible pomáhat. Jak to vypadá, když Hospodin pomáhá. Jak se to odehrává. Bůh dává svému lidu své slovo, pod vlivem Samuelova kázání Izrael poznává své viny, vyznává je, vyhazuje modly ze svého středu a sklání se před Bohem tak hluboko, jako když se rozleje voda na zem. Tak vypadá to, co tu Bible nazývá pomocí Hospodinovou. My žel pomoc většinou chápeme jinak. se necháváme určovat našimi přáními, aby nás Bůh vysvobodil z toho, co nás trápí, kde nás tlačí bota, co nám vadí, co se nám nehodí. Vůbec se nám nechce před Hospodinem téct po zemi jako rozlitá voda. Možná by se nám líbilo téct jako pramen ze skály, nebo stříkat jako voda z hydrantu, lesknout se jako krůpěje rosy ve slunci. To se nám líbí. Možná bychom ji chtěli duhu smontovat. Hospodin však většinou pomáhá jinak, než čekáme. Izraelci volali k Hospodinu, aby je vysvobodil z rukou Pelištejců, a Bůh jim pomáhá tak, že Izraelce vysvobozuje z rukou cizích bohů. Odstraňte ze svého středu cizí bohy. A odstranit bohy znamená hlubokou operaci. Tak někdy pomáhá Hospodin. Je to bolestivý děj, ta boží pomoc. Od našeho sobectví, vychytralosti, náboženské mazanosti, k otevřenosti a poslušnosti Bohu. To je bolestná operace. Až dosud nám pomáhal Hospodin. To slovo obsahuje dík i napomenutí. Dík, protože Bůh odpouští a vysvobozuje. Ale kdo byl vykoupen, ještě není u cíle. Luther kdysi řekl, kde staví Bůh chrám, tam staví ďábel kapličku. A proto Samuel od těch dnů až do konce života byl soudcem v Izraeli a bděl nad tím, aby Izrael zase neupadl do recidivy. Až potud nám pomáhal Hospodin. Pomáhá jednou a úplně provždy, ale člověk tuto pomoc nemůže vlastnit. Mít ji, disponovat s ní, udělat si zásoby této pomoci. Nemůže si nikdo této pomoci nahrabat, přivlastnit si ji, aby už nebyl na Bohu závislý a mohl si rozhodovat po svém. Hospodin si vyhrazuje přidělování pomoci po určitých dávkách. Je to vždy pomoc na část cesty, tak to myslí Samuel, když říká, až potud nám pomáhal Hospodin. Jsme voláni k tomu, abychom stavěli na tom, že ten, který dosud pomáhal, může, chce pomoci i zítra. Naše ustrašené srdce směřuje k tomu, abychom si zajistili sebe, i rodinu a sbor natrvalo. Abychom to měli jisté. Ale Bůh dává pomoc ode dne ke dni. Tak jako Izrael na poušti dostával příděl potravy ne do zásoby, ale ze dne na den. Po této lidsky nezajištěné cestě máme jít. Jít ve víře, že Hospodin nám bude na této cestě pomáhat až do jeho úplného dokončení. Amen.